Ва ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста вуліцамі Рыма прайшла еўхарыстычная працэсія, якую ўзначаліў папа Бенедыкт XVI. Аб гэтай падзеі разважае ў сваёй штотыднёвай рубрыцы Октава Діес, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён называе еўхарыстыю дынамізмам, што змяняе рэальнасць у яе касмічным, чалавечым і гістарычным вымярэнні. Дынамізм любові, які мае свае карані ў трынітарным жыцці Бога і дасягае нас праз сэрца Хрыста, з'яўляецца настолькі моцным, што можа перамагчы ўсе падзелы, прыцягнуць нас да адзінства ў жыцці з Богам, адкрыць і вызваліць нашу індывідуальнасць ад эгацэнтрызма, кажа ксёнз Ламбардзі. Еўхарыстыя з'яўляецца канкрэтным шляхам, праз які любоў распаўсюджваецца ў касцёле і свеце, крыніцай, якая пастаянна насычае сацыяльную прысутнасць касцёла, адказную дзейнасць хрысціян у справе пабудовы салідарнага, справядлівага і братэрскага грамадства, асабліва ў часы глабалізацыі. Дырэктар Ватыканскага радыё заўважае, што ў часы глабалізацыі чалавецтва, якая вельмі імкліва развіваецца, неабходна памятаць аб сапраўднай любові, каб яна не згубілася ў мітусні, індывідуалізме, барацьбе ўсіх супраць усіх. Ксёнз Ламбардзі адзначае, што аб гэтым гаварыў нам папа Бенедыкт XVI падчас святой імшы ва ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста. Аб гэтым ён моўчкі маліўся перад кансакраванай хостыяй, якую пранеслі па рымскіх вуліцах. Папа казаў: «Без ілюзій, без утапічных ідэалогій мы ідзем па дарогах свету, несучы ўнутры нас цела пана, каб убачыць новы свет, у якім пануюць мір і справядлівасць, свет, які з'яўляецца нашай сапраўднай спадчынай». Сапраўды, у веры чалавечае вымярэнне, гістарычнае і касмічнае, сустракаюцца і маюць свой пачатак, адзначае ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Еўхарыстычная камунія з'яўляецца дабром для ўсіх, для дабра свету, бо ў ёй усё знаходзіць свой сэнс і збаўленне.